Näyttää siltä, että tämä aihe on vain harvoille ja valituille. Ja kyllähän minä sen tiedänkin. Tiedän senkin ja toivon teidän rukoilevan puolestani, että tämä tehtävä, mihin minut on pantu, ei ole mikään helppo. Se tulee ehdottomasti aiheuttamaan vastustusta. Ja jos olisin roomalaiskatolinen, minut todennäköisesti poltettaisiin roviolla. Mutta jonkun täytyy nousta, sillä tämä aika on paha. Muistakaa rukouksia. Tämä saattaa vaikuttaa kuivalta, sillä en minä voi tällaisia kokouksia varten tehdä saarnoja erikseen. Nämä ovat osa tulevaa kirjaani, jolla on sama nimi luultavasti, Äiti Jumalan paluu, Jeesus vai Maria. Arvattavasti eivät monetkaan uskovat jaksa seurata tällaista aihetta, mutta toivon, että he ymmärtävät. Ja minun mielestäni tämä on tärkein asia, mistä nyt on puhuttava. Sillä tuleva uskonto on Marian uskonto. Ja on syytä meidän siihen valmistautua. Me voimme yhtäkkiä olla kohta roomalaiskatolisen kirkon jäseniä. Luterilainen kirkko juuri neuvottelee ja kirkolliskokous tulee ratkaisemaan asian ensi keväänä. On viimeinen mahdollisuus kirkkokansankin nousta tätä vastaan. En tiedä, pystyykö se siihen enää. Uneliaisuus alkaa vaivata ja pelkkä iloittelu näyttää riittävän useimmille. Mutta asiaan. Jo tuhansien vuosien ajan on ollut meneillään Madonna-buumi. Eri muodoissaan se on levinnyt kaikkialle kaikkien kansojen ja uskontojen keskuuteen. Babyloniassa tavattiin jo musta Madonnakin. Eikö tunnukin siltä, että takana täytyy olla yksi transcendenttinen, ylimaailmallinen, erittäin älykäs ja ovela johtaja, joka käyttää samaa hyväksi todettua kaavaa? Kuka tämä henkilö voisi olla? Vaihtoehtoja on oikeastaan vain yksi. Hän on entinen ylienkeli Lucifer, joka ennen maailman luomista karkoitettiin taivaasta ja kiertelee nyt maan päällä paluutaan valmistellen. Hän on huono häviäjä ja armoton taktikko. Raamattu kutsuu häntä muun muassa pedoksi. Hänen käsialansa sopii mainiosti äiti-lapsi-asetelma, joka on roomalaiskatolisen kirkon tunnus. Ja roomalaiskatolisen kirkon kaunis Madonna. Niihin perustuu hänen suuri suunnitelmansa palauttaa itselleen maaplaneetan hallinta. Jo ammoin tämä huippuälykäs olento havaitsi mahdollisuutensa, josta voisi käyttää kulunutta sanontaa sosiaalinen tilaus. Pyhästä Jumalan kolminaisuudesta nimittäin puuttui äiti Jumala. Siinä voisi olettaa olevan ihmisen sielussa oleva luontainen arkkityyppi, jota ihmiset kaipasivat ja tarvitsivat. Se täytti aukon heidän ajattelussaan. Suuri strategi luki kirjoituksista, että Jumala rakentaisi ihmiskunnan pelastussuunnitelmansa poikansa lähettämiselle maailmaan ihmisen muodossa. Mutta tähän hän tarvittiin äiti. Maria oli se ihminen, jossa konkretisoitui jumaluustarujen äiti-lapsi-asetelma ja Madonna-hahmo. Sen jälkeen saatana keskittyi luomaan kristillistä kirkkoa muistuttavan uskonnollisen järjestelmän, jota se sitten käytti julistamaan ihmiskunnalle saatanan inspiroiman opin Marian jumalallistamisesta. Kaiken tarkoituksena oli Jumalan maailmaan pojassaan lähettämän evankeliumin kumoaminen, asettamalla sen rinnalle toinen evankeliumi, toinen Jeesus ja toinen henki. Nämähän ovat Paavalin sanoja. Jos saatana onnistuisi sijoittamaan Marian, minä en aina voi käyttää lainausmerkkejä, täytyy itse pistää ne, joka todellisuudessa oli yksi hänen parhaimmistaan demoneista. Raamatun ja katolisen kirkon oppeihin erikoisesti perehtynyt demoni, pyhän hengen tilalle, pyhään kolminaisuuteen, Jumalan pelastussuunnitelma tulisi tehottomaksi. Ihmiset eivät pelastuisi, eivätkä pääsisi taivaaseen. Raamattu ei tietenkään tue mitään marianismia. Eivät vain protestanttiset, vaan useimmat katoliset teologit ovat yksimielisiä siitä, että ensimmäisiltä kristityiltä puuttui tällainen mariaaninen kiinnostus tai ihastus täydellisesti. Mariasta puhutaan Uudessa testamentissa hyvin vähän, ja Jeesus selvästi varoitti kunnioittamasta häntä millään erityisellä tavalla. Hän ei koskaan käyttänyt sanaa äiti, vaan vaimo. 2 kertaa Johanneksen evankeliumissa. Kana häissä ja sitten ristillä. Vaimo, katso poikasi, kun viittaa Johannekseen. Miksi hän käytti tätä sanaa? Hän halusi etäisyyttä äitinsä ihmisten edessä, koska hän tiesi, mitä oli tulossa, että tämä äiti tultaisiin nostamaan ylöspäin luopiokirkossa. Hän varoitti etukäteen. Mariaa tietysti rakastettiin Jeesuksen äitinä, mutta mitään erikoisasemaa hänellä ei ollut. Jeesuksen noustua ylös hänet mainitaan rukoilijana muiden joukossa apostolien teot 1.14. Paavali ei mainitse hänen nimeään kirjeissään lainkaan. Marian nimi mainitaan 5 kertaa Matteuksen ja 13 kertaa Luukkaan evankeliumissa, mutta vain kerran Markuksen evankeliumissa, samoin kuin apostolien teoissa, eli yhteensä vain 20 kertaa. Tähän nähden katolisten teologien valtava Marian tutkiskelu on suhteeton ja ylimitoitettu. He koettavat saada Mariaa koskevista jakeista irti kaiken mahdollisen ja vielä sen ylikin. Paavalin mielenkiinnon kohteena oli ylösnoussut Jeesus Kristus. Eikä kukaan muu. Ei ylösnoussut Maria. Sellaista hän ei edes tullut ajatelleeksikaan. Maria oli paratiisissa, niin kuin muutkin Jeesukseen uskovat, eikä sieltä voinut kenellekään ilmestyä. Sehän olisi ollut Vanhassa testamentissa kiellettyä spiritismiä. Ja Luukkaan 16. 27:31. Miksi Mariaa tarvittaisiin enää? Hän suoritti arvokkaan maanpäällisen tehtävänsä Jeesuksen äitinä. Nyt hän on Herran levossa. Kristuskeskeisessä kristillisyydessä ei ole tilaa ihmisen korottamiselle. Olkoonpa tämä sitten vaikka Jeesuksen äiti. Julistuksen sisältönä on yksinomaan Jumalan poika, Jumalan pelastussuunnitelman suorittajana, hänen elämänsä, hänen kuolemansa, hänen ylösnousemuksensa ja taivaaseen astumisensa. Jos siihen jotain muuta lisätään, horjutetaan Jumalan sanan perusteita ja johdetaan ihmisiä harhaan. Ja sitähän sieluvihollinen on aina innokkaasti tekemässä. Raamatullisena kristittyinä meidän täytyy sanoa Paavalin tavoin, pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Galattalaiskirje 6:14. Ja 1 Kor 2:2. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Ja Galattalaiskirje 1:8. Mutta vaikka me tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Roomalaiskatolisen kirkon Maria dogmeilla, samoin kuin Marian ilmestyksillä, joita joskus jopa Jeesus ja arkkienkelit Mikael ja Gabriel on pantu vahvistamaan, on päämääränä järkyttää tätä kristuskeskeisyyttä, siirtää evankeliumi syrjään ja panna sen korvikkeeksi Marian uskonto, Marian palvonta. Jumalan sanan mukaan tällainen menettely on kuitenkin kirouksen ansaitseva, eikä sitä tule sallia, vaikka sitä julistaisi enkeli taivaasta. Puuttuu vain, että Paavali olisi lisännyt, vaikka sitä julistaisi Maria taivaasta. Enkelien kuningattarenahan roomalaiskatolinen kirkko nyt Mariaa pitää. Taivaan ja maan kuningattarina. Mutta palatkaamme alkuun. Miten Mariasta tuli synnitön? Siitä lähti hänen Jumalaksi korottamisensa. Katolisen dogmin mukaan vuodelta 1854 Maria syntyi tähän maailmaan äidistään Annasta, jota ei mainita Raamatussa, vaan legendoissa, saastattomasti eli synnittömästi, vapaana perisynnistä. Dogmia kutsutaan nimellä Immaculata Conceptio, tahraton saastaton sikiäminen. Dogmi julisti paavi Pius 9. joulukuuta 54. Mahtipontisempaa esitystä saa hakea. Minulla on se. Tässä julistuksessa puhuu korkeimpaan potenssiin noussut paavinvalta halussaan nostaa neitsyt Maria jumalten joukkoon. Uskomatonta on, että julistuksen antaja on kristillisen kirkon päämies, Kristuksen sijainen ja Jumalan palvelijoiden palvelija, niin kuin paavit itseään aina nimittivät. Eikä, niin kuin luulisi, jonkun epäjumalia palvovan maan kuningas. Me selitämme, sanoo paavi, ilmoitamme, ja määräämme, että se oppi, jonka mukaan siunattu neitsyt Maria heti hedelmöittymisensä ensimmäisellä hetkellä, kaikivaltia Jumalan armosta ja suosiosta, Jeesuksen Kristuksen ihmiskunnan pelastajan ansioiden perusteella, varjeltiin vapaana kaikesta perisynnin saastasta, on Jumalan ilmoittama oppi, ja siksi kaikkien uskovien tulee siihen lujasti uskoa ja pysyä siinä. Paavin kiertokirja, eli ensyklika, sisältää sellaisen hurmioituneen ylistyslaulun Marialle, ettei sen veroista liene koskaan sepitetty. Elleivät nyt sitten sellaiset Maria-fanit kuin Bernhard Clairvoylainen tai Louis Montfort pane paremmaksi. Ne ovat keskiajan pyhimyksiä. Ylittämätön on muun muassa seuraava kohta. Viaton ja kaikkein viattomin, tahraton ja kokonaan tahraton, pyhä ja vapautettu jokaisesta synnin tahrasta, kaikkein puhtain, kaikkein tahrattomin, puhtauden ja viattomuuden suuremmoisin malli, pyhempi kuin pyhyys, erikoisen pyhä ja kaikkein pyhin sielultaan ja ruumiiltaan, hän, joka ylitti kaiken koskemattomuuden ja neitsellisyyden, ainoa, joka on tullut kaikkien armojen asunnoksi ja jossa on ollut eniten pyhää henkeä. Hän on pyhempi kuin kerubit ja serafit. Ei riitä se, että ylistämme häntä kaikilla taivaan ja maan kielillä. Hengästyttävä esitys. Pius 9.9. väitti, että saastattoman sikiämisen oppi oli aina ollut kirkossa, että se oli saatu sen edeltäjiltä ja että se oli ilmoitettu totuus, jumalallinen totuus. Kristuksen kirkko, sanoi hän, joka on valpas vartija ja niiden dogmien suojelija, jotka sille on uskottu. Ja huomatkaa tarkoin seuraava. Ei koskaan muuta mitään, ei koskaan ota pois mitään, eikä koskaan lisää mitään niihin. Kun nyt väitetään, että kromaskatinen kirkko on muuttunut. Vaan kaikella uutteruudella se käsittelee vanhoja dokumentteja uskollisesti ja viisaasti, jos ne todella ovat vanhaa perua, ja jos isien usko on siirtänyt ne meille. Kirkko pyrkii tutkimaan ja selittämään niitä sellaisella tavalla, että taivaallisen opin vanhat dogmit kirkastuvat. Paavi sanoi julistavansa dogmin pyhän hengen vaikutuksesta, pyhän ja jakamattoman kolminaisuuden kunniaksi, neitsyt jumalaneidin kunniaksi, katolisen uskon korottamiseksi ja katolisen uskonnon edistämiseksi. Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme arvovallalla, joka oli siunatuilla apostoleilla, Pietarilla ja Paavalilla, ja joka on meillä. Hän kutsuu itseään pronominilla me. Pius 9 ei maininnut ainoatakaan raamatun jaetta tämän ilmoitetun opin tueksi. Hän nähtävästi uskoi lujasti, että hänen sanansa riittivät, kun ne esitettiin mahdollisimman vakuuttavasti ja komealta kalskahtaviin, hurskaisiin lauseparsiin käärittyinä. Olkoon sitten takana vaikka 1500 vuoden traditio, ja kirkkoisien ja piispojen jatkuvat ponnistelut totuuden löytämiseksi, niin metsään mentiin. Se on sitäkin traagisempaa, kun harha tulee näin korkealta taholta ja kun sitä siivitetään mitä hurjimmilla uhkauksilla. Näin Pius 9. julistuksensa lopussa. Jos joku rohkenee, mistä Jumala varjelkoon, ajatella toisella tavoin kuin me olemme määränneet, tietäköön ja ymmärtäköön, että hän itse tuomitsee itsensä, että hän on kärsinyt haaksirikon uskossaan, että hän on eronnut kirkon yhteydestä, ja että hän sitä paitsi omalla toiminnallaan joutuu lainsäätämän rangaistuksen alaiseksi. Jos hän rohkenee ilmaista sanoin tai kirjoituksin, tai muulla ulkonaisella tavalla ne erehdykset, joita hän ajattelee sydämessään. Syyllistyn siis hirvittävään rikokseen tällä hetkellä. Ja paavi Nuntius lienee jo matkalla Suomeen. Eli suu kiinni, Rooma on puhunut. Pelätkää, tämä on vielä voimassa. Sillä totesihan Pius 9. kirkko ei koskaan muuta mitään, ei poista mitään, eikä lisää mitään siihen, mitä se on lausunut. Koskaan ei tätäkään dogmia ole muutettu, vaan katolisen kirkon tiedotuskeskus, eli CIN, jakaa julkilausumaa, siis ei CIA, vaan CIN, jakaa julkilausumaa edelleen samanlaisena koko maailman luettavaksi ja noudatettavaksi uhaten kirkon kirouksella ja muilla lainsäätämillä rangaistuksilla, mitä ne sitten lienevätkin. Onneksi Suomi on sentään vielä vapaa maa, jossa on sananvapaus ja vapaus arvostella vaikkapa Rooman tuotteita. Harvalla Rooman dekreetillä on ollut niin huomattava vaikutus kuin tällä saastattoman sikiämisen dogmilla. Siksi en tyydy vain dogmin julistamiseen harhaopiksi sillä perusteella, että sitä sellaista ei lainkaan ole Raamatussa, vaan olen tutkinut tämän dogmin esihistoriaa ja tarkoitusperiä ymmärtääkseni paremmin roomalaiskatolisen kirkon tavoitteita. Mutta siihen nyt emme ehdi tänään. Voitte sitten ostaa sen kirjan. Joka tapauksessa tässä absoluuttinen valta muotoili absoluuttisen totuuden. Sillä sama mies julisti itsensä erehtymättömäksi 16 vuotta myöhemmin, 1870. Ehkä joku seuraavista paaveista keksii vielä määrätä, että Mariakin oli siitetty neitsellisesti. Kaikki näyttää olevan Roomassa mahdollista. Selvästä kieltämisestä paavi päätyi selvään hyväksymiseen. Ja rikkoi kaikkia perusperiaatteita, että evankeliumit lepäävät uskon perustalla, ettei kukaan ihminen, ei edes paavi, voi päättää katolisesta opista. Se vaatii koko piispakuntaa kokoontuneena konsiiliin tai heidän kirkkojensa uskon ilmaisemista kirjallisesti. Ja ettei katolismi voi kohdella näin ylimielisellä tavalla traditiota, joka ulottuu kirkkoisien aikaan. Nimittäin jokseenkin kaikki kirkkoisät katsoivat, että Maria ei suinkaan ollut synnitön, vaan syntinen niin kuin kaikki muutkin ihmiset. Tällaista alettiin opettaa vasta 400-luvulla. Pius 9 sanoi kaikkea tätä vastaan ainoastaan, minä olen traditio. Se on aivan sama kuin mitä Ranska Ludwig 14 sanoi, l'état c'est moi, minä olen valtio. Molemmat päättelivät saaneensa valtansa Jumalalta ja voimasta tehdä mitä tahansa. Mihin tällainen dogmi on johtanut? Opilla saastattomasta sikiämisestä on ollut ratkaiseva merkitys Maria-kultin lopulliselle kehitykselle. Maria asetetaan siinä ihmissuvun ulkopuolelle, huomatkaa. Raamattu sanoi, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Kaikki ilman poikkeusta. Katolismi väittää, Maria on poikkeus. Hänet varjeltiin perisynniltä ja kaikilta omilta synneiltä, sikiämisestä elämänsä loppuun asti. Hän oli pyhimys jo äitinsä kohdussa. Mutta Maria itse väittää tällaista käsitystä vastaan Luukkaan 1.47. Minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani. Mihin hän vapahtajaa tarvitsi, jos oli synnitön? Marian ei katolismin mukaan myöskään tarvinnut kuolla, koska kuolema ei voi pidättää synnitöntä. Apostolien teot 2.24. Tradition mukaan Maria kuitenkin kuoli Efesossa 64-vuotiaana. Ja katolinen kirkko on jopa pyhittänyt hänen viimeisen asuntonsa. Eikö tämä ole ristiriitaista? Katolismin mukaan loogista oli, että Maria julistettiin ylösnouseeksi. Olen pannut sulkuihin kuolleesta ja kysymysmerkin, koska sitä ei dogmissa selvästi sanota. Julistettiin ylösnouseeksi vuonna 1950. Mutta jos hän oli synnitön, hän on jonkinlainen jumalolento. Silloin ei enää pitäisi puhua ihmisestä. Tällaisena jumalolentona ei ole mitään mieltä puhua Mariasta kristittyjen esikuvana tai kirkon äitinä. Mihin varmasti luterilaisella puolella pyritään nyt, meilläkin. Emme voi tuntea häntä ihmisenä ihmisen rinnalla ilman perisyntiä ja omia syntejä. Sellaisena hän ei myöskään kelpaa välimieheksemme. Asia tulee vielä selvemmäksi, kun lukee roomalaiskatolista katekismusta, jollainen muuten on tullut uusi vuonna 1994. Siellä on pykälä, jossa todetaan, että Maria lunastettiin siittämishetkellään pojan ansioiden perusteella. Tämä katekismus muuttaa Pius IX sanat, jotka olivat siis varjeltiin vapaana kaikesta perisynnistä, siittämisensä ensimmäisellä hetkellä sanoiksi, varjeltiin immuunina perisynnistä. Sen mukaan Maria oli siis immuuni synnille. Voidaanko edes Jeesuksesta sanoa näin? Ajatus on periytynyt keskiaikaiselta teologilta Duns Scotukselta, joka väitti, että koska on mahdollista jo kohdussa tehdä lapsi immuuniksi sairauksille. En tiedä vieläkään, voidaanko. Hänet kenties voitaisiin tehdä immuuniksi myös synnille. Upea ajatus. Se oli Scotuksen ilmaa heittämä koepallo, jonka paavi valitettavasti hyväksyi. Minusta on mahdotonta ajatella pelastusoppia, jossa yksi ihminen olisi immuuni synnille. Tällainen ajatuskin aiheuttaisi vaarallisen särön sekä perisyntioppiin että Jumalan pelastusoperaatioon lähettää poikansa maailmaan pelastamaan koko ihmiskunta, kaikki syntiset. Tällainen ajatus vaatisi aliviitan, jossa sanottaisiin lukuun ottamatta Maria Nasaretilaista, joka pelastuu ilmankin. Mutta mitään tällaista poikkeusta ei Raamatussa ole, eikä voikaan olla. Koko oppi saastattomasta sikiämisestä on sitten bluffi. Ajattelematon mielikuvitusleikki, jonka tarkoituksena täytyy olla paavin vallan pönkittäminen eikä mikään muu. Ja Marian tekeminen äitijumalaksi ja taivaan kuningattareksi kuvaamaan kirkkoa äitinä. Se oli askel, josta ei ollut paluuta. Toinen ja kolmas askel seuraisivat pian kuin kulkevat rullaportaat. Raamattu ei mielestäni vaadi tällaista pyhyyttä Jeesuksen äidiltä. Jumalan antama ainoa merkki, Jesaja 7:14, oli neitsyys, ei pyhyys. Uuden testamentin edellyttämä Jumalan pojan inkarnaatio ei voinut toteutua sellaisessa synnyttömässä astiassa, jollaiseksi roomalaiskatolinen kirkko Marian tekee. Ajatelkaa seuraavia raamatujakeita. Jumala lähetti poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa. Syntisten ihmisten kaltaisena. Roomalaiskirja 8:3. Galattalaiskirja 4:4 ei myöskään edellytä Marialta näin pitkälle menevää kelpoisuutta. Kun siinä sanotaan, mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen. Jos Jumalan poika syntyy lainalaiseksi juutalaiseksi, tuskin on paikallaan, että hänen maallinen äitinsä ei lakia synnittömyytensä takia tarvinnut. Hänhän olisi suurempi kuin Jeesus. Millainen kasvattaja hän olisi maailman vapahtajalle, kun ei immuunina syntiä tuntenut eikä siitä mitään tiennyt. Raamattu sanoo, Jeesus tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Filippiläiskirja 2:7. Uusi käännös, hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Mutta synnytön Maria ei olisi ollut todellinen ihminen ihmisten joukossa. Maria tehdään siis tavallaan suuremmaksi kuin Jeesus. Ja sama suurenteleminen ilmenee kaikissa muissakin yksityiskohdissa. Luther oivalsi tämän asian ja puuttuu siihen galattalaiskirjansa selityksessä, sivu 438. Puhuessaan galattalaiskirjan 4:4 hän sanoo, nyt Paavali sanoo, siltä näyttää, neitsyttä Jumalan pojan äitiä häväisten vain vaimoksi. Mutta Paavalihan käsittelee tässä aivan erikoista, tärkeää asiaa, evankeliumia. Näin hämmästyttävän suuren asian vuoksi hän ei ottanut neitsyttä huomioon. Hänelle riitti arvaamattoman ja äärettömän jumalallisen laupeuden julistaminen. Jumala oli nähnyt hyväksi antaa poikansa syntyä tuosta sukupuolesta. Sen tähden hän ei mainitse sukupuolen arvoa, vaan ainoastaan sukupuolen semmoisenaan vaimosta syntynyt. Ei Johanneskaan kuvaillessaan, kuinka sana, joka oli alussa, tuli lihaksi, sanallakaan mainitse Jeesuksen äitiä. Luther olisi vielä voinut lisätä, että Jeesus itsekin kahdessa kohdassa Johanneksen evankeliumia 2:4 ja 19:26 kutsuu äitiään vaimoksi. Viesti on selvä. Mariaa ei ole lähdettävä korottamaan, tekemään hänestä ikuista neitsyttä, pyhimystä jo ennen sikiämistään, ylösnousutta Jumalan olentoa, taivaan kuningatarta ja ties mitä. Jos te niin teette, te saatatte minun isäni suuren ja ihmeellisen pelastusteon tämän Marian pimentoon ja tukitte monilta tien taivaaseen. Jeesus näki, mitä luopunut kirkko tulisi tekemään 400 vuotta hänen poismenonsa jälkeen. Ja murehti sitä, mutta ei voinut tehdä enempää. Jokaisen on juotava oma kalkkinsa. Olen varma siitä, että Maria on paratiisissa hyvin vaivautunut kaikesta siitä, mitä hänestä on sepitetty. Mutta näin Maria vähitellen hivutettiin syntien sovittajan rooliin Jeesuksen rinnalle ja jopa hänen tilalleen. Saastaton sikiäminen merkitsi hyvin luistavan pinnan asettamista, jolla keksittiin yhtenään kaikenlaista uutta. Maria tuli miltei kaiken huomion ja kiinnostuksen kohteeksi. Jeesus unohtui. Jumalan syntyminen ihmiseksi ei ollut enää niin kiinnostava kuin sen kaiken järjen mukaan olisi pitänyt olla. Kuitenkin juuri sen Jumala oli tarkoittanut kaikkein suurimmaksi ihmeeksi, shokiksi suorastaan, joka herättäisi ihmiset tajuamaan Jumalan rakkauden. Mutta sen sijaan nyt alettiin mikroskooppisesti tutkia joka ainoa senttiä Marian elämästä ja hänen vanhemmistaan Joakimista ja Annasta, joita ei edes mainita Raamatussa, ja vertailla sitä Vanhan testamentin esikuviin. Tämä ei ollut enää kristinuskoa, se oli mystiikkaa ja äiti Jumalan palvelusta. Pakanallista uskontoa, näennäis- eli kvasi-kristinuskoa. Raamatun rinnalle alettiin kirjoittaa Marian suuraa, käyttääkseni sanaa, joka on Koranissa lukuna, ja siellä löytyy Marian suura Koranissa, joka sitten tuli samanarvoiseksi Raamatun kanssa. Mariaa käsittelevä katolinen kirjallisuus muodostaa Vatikaanissa kokonaisen kirjaston. Sitä olisi mielenkiintoista tutkia, jos sinne pääsisi ja osaisi latinaa. Tota, ehdin lukea vain 2,5 vuotta koulussa ennen kuin talvisota alkoi. Marian saastoton sikiäminen on siis se piste, jossa kaikki häntä koskevat opit tiivistyvät, johon ne tähtävät. Se on niiden perusta, basis. Kirkko identifioi itsensä, samastaa itsensä Mariaan ja antaa juhlia itseään äitikirkkona, vaikka se olikin miesten kirkko. Patriarkaalinen laitos. Se hankki itselleen baasiksen, josta saattoi ponnistaa ylöspäin. Nyt sitä itseään voitiin juhlia synnittämänä ja puhtaana. Paavilaisuus tiesi, että joka kunnioittaa Mariaa, sitä kansanjoukot seuraavat. Ei voi olla ajattelematta, mitähän roomalaiskatolisessa kirkossa tapahtuisikaan, jos siellä puhkeaisi herätys, raamattuherätys. Ja raamattu asetettaisiin kirkon ainoaksi ohjenuoraksi tradition yläpuolelle. Sen sijaan, että nyt raamattu ja traditio ovat samanarvoiset, ne yhdessä muodostavat kirkon Jumalan sanan, sen katekismuksen mukaan. Uudesta testamentista luettaisiin silloin että Maria oli jatkuvasti sukupuoliyhteydessä rakkaan aviomiehensä Joosefin kanssa ja synnytti tälle vähintään 7 lasta. Siinä taitaisi synnyttämyys mennä. Se olisi pommi, joka kerralla romuttaisi kotitekoiset dogmit ikuisesta neitseestä ennen synnytystä, sen aikana ja sen jälkeen, ja Marian saastattomasta sikiämisestä. Silloin murtuisi myös baasis perusta, jolta Marian jumalallistaminen ponnistaa. Ala rukoilla sitä. Totuuden täytyy kerran tulla esiin myös näille piispoille ja paaveille, jotka ovat pitäneet totuutta valheen peitossa. Totuus tekee vapaaksi. Meidän aikamme kipein demokraattisuuden, uskon vapauden ja raamattu uskollisuuden vaatimus kohdistuu nimenomaan roomalaiskatoliseen kirkkoon, joka on niiden suurin este hierarkian, patriarkaalisuuden, oligarkian ja hengellisen diktatuurin keskus. On uskomatonta, että vapaudellaan ja demokraattisuudellaan kerskuvat länsimaat sietävät tällaista keisarikultin jäljitelmää, kumartelevat sen päämiestä, Kristuksen sijaista, ja tekevät hänen kanssaan vielä liittoja, opportunismiako, suomettumista, oman uskon väsähtämistä. On uskomatonta, millaisen tien Herran piikanen, joka erässä tallissa saattoi maailmaan epäluulojen alaisen poikalapsen, on sen jälkeen kulkenut, kunnes hän 1950 vuoden kuluttua nousi taivaan kuningattareksi. Uskomaton karjääri, eikö totta? Nousu johteinen. On syytä tutkia, millä ihmeellä Eugenio Pacelli, eli Pius 12, vuonna 1950 pääsi näin huimaavaan lopputulokseen. Ongelma ei ollutkaan vähäinen, koska Raamatusta ei löytynyt edes jotenkuten asiaan sovellettavissa olevia jakeita. Koska kirkkoisät eivät olleet hurjimmissa unelmissaankaan kuvitelleet mitään tällaista, ja koska paavin edeltäjätkin olivat pitäneet ideaa mahdottomana toteutettavaksi. Paavi ei voinut toimia ei raamatun eikä tradition pohjalla, koska niitä ei ollut. Miten sitten? Lyhyt vastaus kuuluu, hän julkaisi dogmin ex cathedra erehtymättömänä paavina, jolloin ei mitään perusteita tarvita. Olemme nyt siis 100 vuotta ehtineet eteenpäin, niin kuin kenties olette huomanneet, vuoteen 1950. Äsken oltiin vuodessa 1854. Mutta jotain tukea Pius 12 on täytynyt saada ajattelulleen. Mistäpä muualta kuin legendoista. On olemassa salainen legenda Marian ruumiin katoamisesta, jota ovat seuranneet perimätiedot tyhjästä haudasta. 5. vuosisadalla sukelsi esiin joukko katkelmia, jotka koottiin yhteen poismenolegendaksi. Monella tavalla kuvataan siinä Marian loppua ja hänen kulkuaan taivaan kirkkauteen, tai myös paratiisiin. En ehdi sitä tässä nyt käydä läpi, kerron vain, että apostolit kokoontuvat Marian kuollessa hautaamaan häntä. Ja sitten sinne ilmestyivät Mooses, Haanok ja Kristus. Ja he kantoivat Marian ruumiin paratiisin ovelle, jonne hän sitten meni. Näissä legendoissa on siis yritetty kuvata Marian kuolemaa ja ylösnousemusta. Ja kun niitä lukee, niin huomaa, miten suuri yhdenmukaisuus vallitsee näiden legendojen ja Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen välillä. Alkukristilliset harhaoppineet näyttävät pyrkineen siihen, että Maria saataisiin samanarvoiseksi poikansa kanssa. Ja tähän tendenssiin on muuten yhtynyt myöskin italialainen kirjailija Dante Jumalallisessa komediassaan 1300-luvulta. Hän kertoo siinä, miten hän vaeltaa helvetin ja taivaan läpi, ja häntä ohjaa hänen rakastettunsa Beatrice, kirkastettuna taivaan kuningattarena. Ja Dante kirjoittaa tahtoneensa sanoa Beatricesta sellaista, mitä ei vielä kenestäkään ihmisestä ole sanottu. Teos on aivan ilmeisesti kirkon tilaama Marian ylistyslaulu, tarkoitettu vahvistamaan kirkossa orastavaa oppia Mariasta taivaan kuningattarena. Dante sanoo teoksessaan näinkin: neitsyt oli se, joka eniten muistutti Kristusta. Tässä tulee esiin se, mikä riivaa roomalaiskatolista kirkkoa. Halu tehdä Mariasta niin Jumalan ja Kristuksen kaltainen kuin suinkin. Korottaa hänet mahdollisimman korkealle kirkkauteen, Jumalan läheisyyteen. Beatrice johti Danten taivaan piirien läpi kirkkaudesta kirkkauteen, kunnes he saapuivat Empyreumiin, eli tuli taivaaseen, ylimpään paratiisiin, jossa Dante näki pyhän kolminaisuuden mysteerin kuvan. Tällainen teos voi syntyä vain mystisessä legendojen maailmassa, jota hallitsevat taikausko ja vallanhimo. Kovin lujilla jaloilla dogmi ei tällaisilla todisteilla luonnollisestikaan seiso. Ei katolilaisesta tuntuu uskomattomalta, että ollenkaan on ryhdytty tekemään tällaista suorastaan maailman historiallisesti mullistavaa kirkollista dogmia. Ainoa selitys on, että Raamattu ei katoliselle kirkolle ole ohjeellinen auktoriteetti. Jumalan ikuinen ja pyhä sana, jota se meille protestanteille on. Jos Jumala olisi tarkoittanut nostaa poikansa äidin kirkkauteen ennen kaikkia muita, siitä olisi varmasti kerrottu Uudessa testamentissa, onhan se siksi tärkeä asia. Ei silti, etteikö Maria siinä, missä Enok, Mooses ja Elia olisi ollut siihen arvollinen. Esteenä oli kuitenkin ihmisten luontainen taipumus epäjumaliin. Jumala tiesi, että kaikista ihmisistä eniten juuri Maria olisi se, jota ihmiset haluaisivat Jumalakseen. Jumala ei tahtonut äiti Jumalaa eikä toista välimiestä Kristuksen rinnalle, joka saattaisi varjoon hänen kalleimman työnsä, ristin evankeliumin. Juuri meidän ihmisten tähden hän jätti Marian tavallisten ihmisten joukkoon paratiisiin odottamaan ylösnousemusta. Mutta ei hän luopunut, kirkko sitä hyväksynyt. Pius 12 vain saattoi loppuun sen, minkä vuoden 1854 dogmi jo oli sinetöinyt. Saastottomasti siinnyt, synnytön neitsyt Maria kuului taivaaseen. Uusi dogmi perustui itse asiassa kahteen seikkaan, Marian sikiämiseen ja Paavin erehtymättömyyteen. Näihin kahteen Pius 12 viittaakin. Tämä niin sanottu assumptio lepää kahdella pilarilla, jotka samanaikaisesti vaativat dogmin julistamista ja tekevät julistamisen mahdolliseksi. Marian oletettiin nousseen taivaaseen, koska hän oli synnitön, ja Paavi saattoi julistaa assumption, koska hän oli erehtymätön. Ja tähän voidaan lisätä vielä yksi tärkeä seikka. Marian ilmestykset, joita käsittelen kirjassani aika laajasti. Olen internetistä kalastanut kaiken katolisen kirkon sinne syöttämän aineisto, joka koskee Marian ilmestyksiä, jota on ollut satoja jo tämän vuosisadan aikana. Nämä ilmestykset tarvitsivat oppia Marian ruumiillisesta ylösnousemuksesta, jotta olisi olemassa looginen selitys fyysiselle vuorovaikutukselle näkyjen, näkijöiden ja tämän Marian välillä. Nyt ilmestyksillä on takanaan tarvittava kirkon auktoriteetti. Ne ovat sopusoinnussa katolisen kirkon opin kanssa. Kukaan ei enää voi sanoa olevansa tekemisissä jonkun hengen kanssa. Tie avautui aivan uudenlaiseen hyvän sanoman julistukseen paranormaalilla tasolla. Mikään ei-katolinen kirkko ei siihen kykene. Se jää toiseksi. Mutta me voimme sanoa roomalaiskatolisen kirkon taholta, tämä oli ruma temppu. Se oikaisi muiden juoksijoiden ohi ja alkoi käyttää voimia, joita Jumala ei koskaan ollut sille tarkoittanut. Se ohitti Jumalan ihmiselle asettamat raamatulliset rajat. Tämän olen sanonut edellyttäen, että dogmi olisi oikea. Koska Raamatussa kuitenkaan ei ole mitään tällaista assumptiota, roomalaiskatolinen kirkko meni itse tekemäänsä ansaan ja joutui valheen saaliksi. Toinen sitä vahvempi pääsi mestaroimaan katolista oppia ja varmasti juhli sinä päivänä, jolloin dogmi julistettiin. Se ei jättänyt herkullista tilaisuutta käyttämättä, jonka se itse asiassa oli itse inspiroinut. Katolilaisille tulisi nyt ilmestymään ylösnoussut Maria. Sehän ei olisi kiellettyä. Jumalatar voi ilmestyä, ihminen ei. Ja tämä Jumalatar oli kuitenkin ainutlaatuinen. Hänellä oli ihmisen kirkastettu ruumis. Mitkä rajattomat mahdollisuudet se tarjosikaan saatanan joukoille? Todellisuudessa paratiisissa olevaa Mariaa näyttelemään valikoitiin demonien joukosta kaikkein miellyttävin, jos demoni koskaan voi olla miellyttävä, ja älykkäin. Katolisen opin ja uskonnollisen kielen käytön hyvin hallitseva henki. Kaikkien valheiden mestari ja suuri taikuri loi sille sen Maria-identiteetin ja imagon. Sen tuli jotenkuten pysyä Raamatun kehyksissä, mutta tehdä Mariasta vieläkin kauniimpi ja viehättävämpi. Ilmestyksien näkijät oli saatava unohtamaan, että Maria oli yksinkertainen, köyhä ja vaatimaton juutalainen 8 lapsen äiti. Jeesus plus 4 veljeä plus 3 sisarta. Sielunvihollinen meikkasi Mariansa niin hyvin, ettei alkuperäistä tuskin enää tunne. Uusi Maria, jonka nimeä ei kuitenkaan voinut vaihtaa, vaikka joku toinen olisikin ollut vetävämpi, oli hurmaavasti hymyilevä viettelijätär, uskonnollisia fraaseja taitavasti heittelevä evankelista, joka tarkoin sulautui muka katolilaiseksi, mutta kannatti myös kaikkien uskontojen yhtymistä. Siinä vaikutti toinen voima, ei pyhä henki, vaan sitä muistuttava, loihtiva, valtaansa houkutteleva henki, toinen henki. 2 Kor 11:4. Roomalaiskatolinen kirkko sai kuin saikin jumalattarensa. Paavi Pius 12 avasi oven henkimaailmaan. Se on jo tullut ihmiskunnalle kalliiksi ja tulee päivä päivältä yhä kalliimmaksi. Elokuun 15. päivä 1950 jää maailman historiaan. Tulevaisuutta, tuhoisaa tulevaisuutta ennustamaan. Pius 12 uhkasi Jumalan vihalla sitä, joka ei dogmia hyväksy. Se viha on kuitenkin tuleva tämän kauhistuttavan dogmin laatijoiden ja hyväksyjien ylle.